Nousemme nyt kuulemaan päivän evankeliumitekstiä, joka on kirjoitettuna Johanneksen evankeliumi 13. luvussa. Jeesus sanoo, totisesti, totisesti minä sanon teille, ei ole palvelija herraansa suurempi, eikä lähettiläs lähettäjäänsä suurempi. Jos te tämän tiedätte, niin olette autuaat, jos te sen teette. En minä puhu teistä kaikista. Minä tiedän, ketkä olen valinnut, mutta tämän kirjoituksen piti käymän toteen. Joka minun leipääni syö, on nostanut kantapäänsä minua vastaan. Ja nyt minä sanon teille, ennen kuin se tapahtuu, että te, kun se tapahtuu, uskoisitte, että minä olen se. Totisesti, totisesti minä sanon teille, joka ottaa vastaan sen, jonka minä lähetän, se ottaa vastaan minut, mutta joka ottaa vastaan minut, se ottaa vastaan hänet, joka on minut lähettänyt. Tämä on pyhä evankeliumi. Ylistys sinulle, Kristus. Armo teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Tämän päivän teemana on siis Jeesuksen lähettiläät. Tässä päivän tekstissä oli sana Jeesukselta Kristukselta. Siinä Jeesus kertoo siitä, mitä on olla hänen lähettiläänään, hänen asiamiehenään. Kristitty on vapahtajamme Jeesuksen lähettiläs. Ja tänään pohdimme ja tutkimme sitä, mitä se tarkoittaa. Oletko joskus jakanut postia? Luulen, että joku tästä joukosta on ehkä jakanut. Tai toiminut jonkinlaisena lähettinä, vienyt tavaroita toiselle ihmiselle. Jos sinulla on tällaisesta kokemusta, niin silloin ymmärrät jo aika paljon siitä, mitä Jeesus meille tänään opettaa. Olla hänen lähettiläänään, hänen asiamiehenään. Kun lähetti tai postinjakaja toimittaa sen kirjeen tai paketin perille, niin itse lähetti, se joka vie sitä asiaa, niin se ei ole niin tärkeä. Hän voi olla köyhä tai rikas, ruma tai kaunis, suuri tai pieni. Tällaisilla asioilla ei ole väliä. Tärkeintä on, että se paketti tai kirjekuori tulee perille. Ja ajattele vaikka tilannetta, että sinä olet se paketin vastaanottaja. Sairastat vaikka vaarallista sairautta ja siihen on vain yksi lääke ja tuossa paketissa on se lääke, joka pelastaa sinun henkesi. Onko silloin väliä, kuka sen tuo, onko hän köyhä, rikas, suuri, pieni, kaunis tai ruma? Eihän tällaisilla asioilla ole silloin väliä, vaan se, että saat sen vastaanotetuksi, jonka olet tilannut, lähetti tuo sen sinulle perille. Tässä valossa me voimme ajatella tätä Jeesuksen sanaa, että ei ole palvelija herransa suurempi, eikä lähettiläs lähettäjäänsä suurempi. Jeesuksen lähettiläät, Jeesuksen asiamiehet, tuo evankeliumin sanomaa. Se on se lääke, joka parantaa siitä sairaudesta. Ja siinä evankeliumissa on Kristus itse läsnä. Hän on sitoutuneena siihen hyvään sanaan. Ja sen viejiä, sen lähettiläitä, asiamiehiä, me saamme kristittynä olla tässä maailmassa. Me olemme kuitenkin vain Herran työkaluja. Silloin me ollaan oikealla paikalla, kun me ollaan ikään kuin kanava hänen henkensä toiminnalle tai kaiutin sen hänen hyvän sanomansa kuuluttamiseksi. Jos me ajatellaan sitä kanavaa tai vaikka vesiputkea, niin kun sinä olet janoinen ja saat sitten vettä siihen juomalasiin, niin et varmaan ensimmäiseksi ajattele sitä vesiputkea, vaan olet iloinen siitä, että sait sitä vettä. Huomio kiinnittyy siihen veteen. Ja vasta sen jälkeen, kun sitten jano on sammutettu, niin saattaa tulla mieleen ajatella, että minkälaista putkea myöten tämä vesi on sinun lasiisi tullut. Tai vaikka kaiuttimia. Tässä armonkalliollakin on hienot kaiuttimet, mutta eipä ne kaiuttimet juuri ilahduta, jos sieltä kuuluu vaikka rätinää ja suhinaa, vaan se hyvä sisältö tuo sen ilon ja ihastuksen, jos noista kaiuttimista, jotka täälläkin seinällä on, kuuluu hyvää sanomaa. Sieltä tulee hyvää sisältöä. Se on se olennainen asia. Jotain tällaista on siinä, kun me mietitään itseämme Jeesuksen lähettiläinä ja hänen asiamiehinään ja asianaisinaan. Ei ole palvelija Herraansa suurempi, eikä lähettiläs lähettäjäänsä suurempi. Kristittynä me ansaitaan kiitos vasta sen jälkeen, kun tämä järjestys on tällainen edellisen kaltainen. Me annamme kunnian Jumalalle, kunnia Jeesukselle, Kristukselle, joka on meidän syntiemme sovittaja ja meidän vapahtajamme. Ja myös Pyhälle Hengelle, joka kirkastaa tätä hyvää sanomaa. Tässä on se uskon salaisuus. Kun me luovutaan omastamme, oman kunniamme ja oman asemamme tavoittelusta, niin sen jälkeen mekin päässään ikään kuin nauttimaan siitä kaikesta hyvästä. Voisi sanoa, että saat sen, mistä luovut. Joka elämänsä kadottaa, se löytää sen. Kun me luovumme siis omaan kunniamme etsimisestä ja annamme Jeesuksen lähettiläinä kaiken kunnian Jumalalle, niin silloin me ollaan hyviä lähettiläitä, hyviä asiamiehiä, arvostettavia ja uskollisia palvelijoita. Ja eikö se ole aika erikoinen juttu, että sitten myös se työmies saa kiitoksensa, kun se on tehty oikeassa järjestyksessä. Kun lähetti on vienyt paketin perille tai posti on toimitettu perille, niin sen jälkeen siitä työstä voi myös kokea ihan ansaitustikin iloa ja kokea, että olen saanut olla työntekijänä tarpeellinen. Siinä on ollut mielekkyys. Ja tämä jännä järjestys, mistä puhun, niin se on myös havaittu ja voisiko sanoa koeponnistettu ehkä maailman niin kuin vaikeimmissa olosuhteissa. Nimittäin tuon toisen maailmansodan aikana eräällä keskitysleirillä, minne natsit oli vangineet juutalaisia, niin eräs keskitysleiri vanki oivalsi siellä vankeuden synkkyyden keskellä jotakin tästä järjestyksestä. Hän oivalsi, että elämän tarkoitus voidaan löytää, mielekkyys elämää voidaan löytää myös niin järkyttävien olosuhteiden keskellä, jossa ei vaikuttanut inhimillisesti olevan mitään mieltä, mitään tarkoitusta. Tuo mies oivalsi, että aivan synkänkin pimeyden keskellä ihmisen elämässä voi löytyä mielekkyyttä ja tarkoitusta, jos omistautuu oman etunsa tavoittelemisen sijasta jonkun suuremman palvelemiseen, itse rakkauden ja oman selviytymisensä sijasta palvelemaan toisia ja suurempaa merkitystä. Silloin ihminen voi jopa mielettömyyden keskellä löytää mielekkyyden elämälleen. Ja siihen liittyy myös eräs ihmisen onnellisuuteen ja onneen liittyvä löytö. Tuo mies huomasi, että onni, ihmisen onni on silleen erikoinen asia, että kun me yritetään tavoitella onnea, olla onnen onkijoita, niin se onnipa pakenee meidän edeltä. Se juoksee ikään kuin karkuun. Mutta sitten kun me omistaudutaan palvelemaan jotakin suurempaa ja tärkeämpää kuin oman onnemme ja oman kunniamme etsimistä, niin me saadaankin se onni ja siunaus ikään kuin sivutuotteena. Tällaisen löydön tuo mies, josta myöhemmin tuli kuuluisa Logoterapia-nimisen suuntauksen kehittäjä, niin tällaisen hän havaitsi siellä keskitysleirillä. Ja jostakin samantyyppisestä asiasta on kyse myös, kun Jeesus meille opettaa, että ei ole palvelija Herraansa suurempi eikä lähettiläs lähettäjäänsä suurempi. Kysymyshän ei ole siitä, etteikö Jumalan valtakunnassa annettaisi arvoa myös uskollisille palvelijoille. Kysymys ei ole siitä, ettei Jumalan valtakunnan työssä voisi saada kiitosta hyvin tehdystä työstä. Sen sijaan kysymys on vain siitä, että Jumalan valtakunnassa se hyvin tehty työ avautuu tämän edellä kuvatun järjestyksen kautta. Kun me omistaudutaan palvelemaan jotakin muuta kuin itseämme ja omia etujamme, niin sen palvelustyömme kautta me saamme sitten ikään kuin sivutuotteena onnea ja iloa ja siunaustakin elämäämme. Tällainen järjestys on Jumalan valtakunnassa. No, palataan vielä vähän tuohon päivän saarnatekstiin sillä lailla, että katsotaan, missä kohdassa Raamattua se on. Jo alussa sanoinkin tuossa Jumalan palveluksen rippiin liittyvässä osiossa, että tämä on osa Jeesuksen jäähyväispuheesta. Jeesuksella on 4 suurta puhetta, ja tämä jäähyväispuhe on niistä kaikista laajin. Se on kaikista pisin, ja se on osoitettu oikeastaan vaan sille ystäväjoukolle, sille oppilasjoukolle. Ja siinä Jeesus puhuu lähettämisen asiasta, siitä mikä on tämän päivän teemasta. Ja se lähettämisen asia alkaa sillä, niin kuin jo vähän kerroin tuossa, paljastin tätä salaisuutta, että Jeesus ottaa sen orjan osan ja rupeaa pesemään oppilaittensa haisevia jalkoja. En liioittele varmaan yhtään, jos sanon, että siellä Israelin maassa kuumassa ne jalat oli todella likaisia. Se oli jotakin ihan erilaista, se jalkojen likaisuus, mitä meillä, jossa on puhtaat pesukoneesta laitetut sukat ja kengät jalassa. Siellä ne jalat oli todella likaiset, ja se oli orjan työ, jonka Jeesus otti. Ja tämä orjan osan ottaminen sai Pietarin sitten aivan hämilleen ja ehkä vähän suunniltaakin. Se sotki hänen pasmansa ja hämmensi tuota oppilasjoukkoa. Mutta samalla kun se hämmenti, niin se myös herätti tuon Jeesuksen oppilaiden joukon. Ja se myös jäi mieleen. Se oli jotakin niin epätavallista. Ja samalla tavalla se, kun se jäi mieleen ja syöpyi sinne oppilaiden muistiin, niin siitä tuli johtava periaate, tai se oli helpompi muistaa sellaisena johtavana periaatteena myös siinä Jumalan lähettiläänä palvelemisesta. Siinä asiassa, minkä ympärillä me pyöritään. Jeesus sanoi jo aikaisemmin ennen tätä jäähyväispuheensa hetkeä Matteuksen evankeliumissa, se on kerrottuna, että te tiedätte, että kansojen ruhtinaat herroina niitä hallitsevat ja että mahtavat käyttävät valtaansa niitä kohtaan. Näin älkoon olko teidän keskenänne, vaan joka teidän keskuudessanne tahtoo suureksi tulla, se olkoon teidän palvelijanne. Näin siis Jeesus opetti tämmöistä palvelevaa johtajuutta, ja sitä, että omistaudutaan jollekin suuremmalle kuin oman itsensä ja oman etunsa ja oman kunniansa etsimiselle. Ihan tästä samasta asiasta puhutaan koko ajan. Ja tuo jalkojen pesu oli sellainen Jeesuksen demonstraatio. Mutta se ei ollut vain demonstraatio. Jeesus myös itse eli niin kuin hän opetti. Kun hän tuossa tilanteessa otti orjan muodon, niin se ei ollut vaan sellainen temppu, vaan hän otti sen myös aivan todellisesti. Erityisesti kun hän meni ristille, niin siitä oli kyse, että hän otti orjan muodon. Hän ei tavoitellut omaa etuaansa eikä omaa kunniaansa. Hän ei vain opettanut, vaan hän myös eli niin kuin hän opetti. Ja hän asetti oman etunsa tavoittelemisen sijaan meidän palvelimisemme. Siitä tuo jalkojen pesu kuvaa. Ristin työtä ennen kaikkea. Jeesus otti meidän osamme, orjan, synnin tähden orjuutetun osan ja syntiin sidotun osan, ja meni meidän puolestamme sijaiskuolemaan, ristin kuolemaan. Siinä hän kärsii meidän rangaistuksemme ja hän kuolee meidän kuolemamme, jotta meillä olisi elämä, ylösnousemus, elämä ja ilo. Tällä tavalla Jeesus asetti oman etunsa tavoittelemisen paikalle meidän palvelemisemme, meidän etumme, meidän pelastuksemme asian. Ja tämä on se pyhä evankeliumi, jonka tähden me sanomme, että ylistys sinulle Kristus. No, tuossa aikaisemmin sanoin, että kun omistaudumme palvelemaan jotakin omaa etuamme suurempaa päämäärää ja tavoitetta, niin voimme sitten havaita, että ikään kuin sivutuotteena saamme onnea ja iloa. Nyt tulee ehkä semmoinen vähän vaikea kysymys. Toteutuko tämä Jeesuksen kohdalla? Saiko hän myös sivutuotteena iloa, kun hän omistautui palvelemaan? Päivän saarnateksti laittaa meidät aika mietteliäksi. Ei se ainakaan mikään itsestäänselvyys ja semmoinen automaatio, pikavoitto Jeesukselle ollut tuo ilon kokeminen. Jos me muistellaan sitä sanaa, mikä tuossa tekstissä jo, saarnatekstissä oli, joka minun leipääni syö on nostanut kantapäänsä minua vastaan, niin se laittaa meidät mietteliäksi. Vaikka Jeesus oli pessy oppilaittensa jalat, vaikka hän oli osoittanut rakkautta loppuun asti ja nöyrällä palvelevalla rakkaudella sitä kohdistanut oppilaisiin, niin siitä huolimatta Jeesus ei saanut sellaista vastarakkautta, mitä hänelle olisi kuulunut. Juudas ei vastaa hyvällä. Hän ei osoita kiitollisuutta, vaan päinvastoin pahalla tavalla reagoi. Hän ei anna vastarakkautta, vaan ikään kuin puree itseään ruokkivaa kättä. Ihan oikeastikin niin tapahtui. Jeesushan antoi hänelle juuri sen leipäpalan, joka oli kastettu siihen maljaan. Ja Juudas kääntyy aivan välittömästi sen jälkeen Jeesusta vastaan. Ja tällä lailla me emme saa tehdä tästä palvelevankaan rakkauden asiasta mitään liian helppoa ja yksinkertaista kaavaa, ikään kuin tekniikkaa. Vaan tässä on myös läsnä se synnin vakavuus ja traagisuus. Ja tässä on myös läsnä jotakin siitä tehtävän vaarallisuudesta, mikä liittyy Jeesuksen lähettiläänä hänen asiamiehenään olemiseen. Tänäkin päivänä kristityt on hyvin vainottu joukko tässä maailmassa. Ilmeisesti se määrällisesti on vainotuin uskontokunta koko maailmassa. Jeesuksen lähettiläänä toimiminen on joskus tällaista ja valitettavasti aika usein myös sellaista, että hänen valtakuntansa lähettiläät ei saakaan sitä kiitosta siitä omistautumisesta hyvän asian puolesta, vaan joutuvat toimimaan niin kuin lampaat susien keskellä, raatelevien susien keskellä. Ristin tie ei siis lupaa mitään pikavoittoja eikä mitään automaattista maanpäällistä menestystä. Usein on niin, että totuuden puhujalle ei makseta siitä hyvästä, että hän puhuu totuuden, vaan totuuden puhuja joutuu itse maksamaan rehellisyydestään ja totuudellisuudestaan kovan hinnan. Näin oli myös Jeesuksen lähettiläiden kohdalla. Monet heistä koki marttyyrikuoleman sitten myöhemmin. Mutta vaikka tämä hyvä sanoma ikään kuin tällaista aika traagistakin taustaa vasten piirretään ja kuvataan meille, niin uskon kuitenkin, että se kantaa sinne hyvään päämäärään. Ja lopulta on niin, että sen Kristuksen valtakunnan asialle omistautumisen ja siihen liittymisen lopputuloksena tulee se ilo, onni ja siunaus kerran perillä siellä taivaan kodissa. Omistautumalla palvelemaan suurempaa päämäärää ja kaikista suurinta päämäärää, Jumalan valtakunnan asiaa. Siellä kuitenkin lopussa seisoo kiitos ja ilo, ja se on ikuista ja määrätöntä ja rajatonta. Ja me saamme jo tässä ajassa kokea sitä mielekkyyttä, sitä tarkoitusta elää todeksi. Voisiko olla suurempaa asiaa kuin tämä, että saamme olla Jumalan työmaalla? Lainaan tässä Hilja Aaltosen laulun sanoja, jotka on monelle tuttuja myös tutusta hengellisestä laulusta. Kysytkö palvelushintaa, kysytkö kuinka kannattaa? Nousetko vasta rintaan, jos et ajassa arvoa saa? Riittääkö, että saat olla Jumalan vainiolla? Mikä on tuonut sut tähän, Mikä on vaikutin lähtöösi sun? Riittääkö ajassa vähän askeleet unohdetun? Riittääkö riemuksi Jumalan tie, vaikka se itkuihin vie? Suurta on kutsumusvyötä kantaa, suurta on hengessä palaa. Armoa kaikkensa antaa, itkeä itkunsa salaa. Kerran taivaan kodissa, kyynel on poissa. Ja vielä, riemuiten astukaa työhön. Varisee vaipuvat tähkäpäät, päivä jo painuvi yöhön, illan hämyssä vielä näet, korottaa kortta arasti hiljaa, korjata Jumalan viljaa. Tapahtukoon jotakin tämän kauniin laulun ja runon sanoista myös meidän kohdallamme, meidän elämässämme ja hengellisessä työssä Jeesuksen lähettiläinä, hänen asiamiehinään. Uskon, että tässä me saamme kyyneltäkin keskellä murheellisina, mutta kuitenkin aina olla iloisina siitä, mitä kohti me olemme matkalla. Ja lisäksi uskon, että kyllä Jeesuskin koki iloa, kun hän omistautui meidän puolestamme. Itse asiassa tästä Jeesuksen ilosta, taivaan ilosta, Luukkaan evankeliumin 15. luvussa peräti 3 kertaa mainitaan. Siellä on se kolminkertainen kertomus. Ensimmäiseksi kadonnut lammas, sitten löytynyt hopearaha ja sitten se kotiin palannut tuhlaajapoika. Ja tässä yhteydessä 3 toistuu ajatus ilosta taivaassa. Jeesus sanoo, niin myös sanon minä teille, on ilo Jumalan enkeleillä yhdestä syntisestä, joka tekee parannuksen. Oletko sinä ja olenko minä yksi niistä löydetyistä, jotka suostuvat Jeesuksen löydettäviksi juuri tänään? Yksi, joka antaa pestä jalkansa. Yksi, joka suostuu siihen sovintoon, joka meille Golgatalla lahjoitettiin. Yksi, josta iloitaan tänään taivaassa. Olethan sinä yksi heistä. Minä haluan olla tässä joukossa. Tapahtukoon niin meidän kaikkien kohdalla. Aamen. Noustaan nyt ja tunnustetaan yhteinen kristillinen uskomme apostolisen uskon tunnustuksen sanoin. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikki valtiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin. Astui alas tuonelaan, nousi 3. päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikki valtiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän. Aamen. Rukoilemme nyt yhteisten asioiden puolesta. Pyhä kaikkivaltias Jumala, me kiitämme sinua kaikista lahjoistasi, mutta erityisesti siitä, että pojassasi Jeesuksessa Kristuksessa olet vapauttanut meidät synnin, kuoleman ja pahan vallasta. Varjele pyhän henkesi kautta ja sanasi viitoittamalla tiellä seurakuntaasi totuudessa ja synnytä siinä uskoa ja rakkautta. Varjele kaikki sinun lähettilääsi, asiamiehesi, puhtaina opissa ja elämässä. Siunaa myös se lahja, jonka tänään saamme sinun valtakuntasi työlle kerätä. Siunaa myös jokainen lahjan antaja. Anna koteihimme rakkautta. Siunaa lapsia ja nuorisoa. Ohjaa kasvatustyötä kouluissamme. Rohkaisee rippikoulun nuorisoa iloisesti tunnustamaan uskonsa ja käymään pyhällä ehtoollisella. Varjele ja siunaa tasavallan presidenttiä, eduskuntaa ja maan hallitusta. Anna vallan käyttäjille vastuuntuntoa ja oikeamielisyyttä sanasi mukaan. Säilytä keskuudessamme lain ja oikeuden kunnioittaminen, velvollisuuden tunto, sovinnollinen mieli ja hyvät tavat. Tee kansamme kestäväksi ja olomme turvalliseksi. Ja jos sinä sallit meille vaikeita aikoja, niin taivuta ja käännä meitä sinun puoleesi, mielenmuutokseen ja parannukseen, etsimään sinun totuuttasi ja omistamaan sinun armolupauksesi. Siunaa kaikkia niitä, jotka asuvat tässä maassa ja sitä työllään rakentavat. Pyydämme varjelusta kulkutaudeilta, katovuosilta, työttömyydestä, sodasta ja rauhattomuuksista, liikenne- ja työtapaturmilta ja muilta onnettomuuksilta.